la ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Autoritățile medicale moldovene au adoptat vaccinul rusesc, dar și vaccinuri occidentale anticovid. Primele doze sunt în drum.
Astăzi, de la București, pornește transportul cu 21.600 de vaccinuri. În următoarele zile, acest vaccin va ajunge în Republica Moldova și o să putem să începem vaccinarea.
Din ce cauză trenează marile anchete de corupție? Versiunea procurorului general Stoianoglu.
Toate încercările de a construi un dialog constructiv cu instanța judecătoresc, deocamdată nu s-a încununat cu succes.
Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre discriminarea femeilor la salariu. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! 1452 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. Bilanțul cazurilor de COVID-19 a ajuns la 183.338. 28 de persoane infectate au decedat în ultimele 24 de ore. Numărul total al deceselor în Moldova cauzate de COVID-19 este de 3.833. Guvernul interimar va desfășura o anchetă despre planul de investiții pe care l-a efectuat compania concesionară a aeroportului internațional Chișinău, Avia Invest, din anul 2014 până în anul 2019. Anunțul a fost făcut de șefa statului Maia Sandu după ședința Consiliului Suprem de Securitate. În septembrie 2019, guvernul și Agenția Proprietății Publice au mers în instanța de judecată prezentând probe și cerând anularea contractului de concesionare a aeroportului. Instanța ar trebui să-și facă timp și să analizeze acest dosar. Este unul de interes național. Am cerut Agenției Proprietății Publice să facă o cerere de urgentare a examinării acestei cauze, a declarat Maia Sandu, care a anunțat și că a cerut rapoartele de monitorizare și evaluările Agenției Proprietății Publice. Autoritățile de la Chișinău au actualizat lista statelor cu risc epidemiologic sporit de transmitere a COVID-19 clasificate drept zone roșii. Pe lista actualizată au fost incluse 26 de țări. Modificările actualizate intră în vigoare de luni, 1 martie, și sunt valabile pentru următoarele două săptămâni. Cei care vor veni sau care au tranzitat aceste 26 de țări vor completa în mod obligatoriu fișa epidemiologică și vor respecta regimul de autoizolare de 14 zile. Pe lista se află următoarele țări: Albania, Andorra, Brazilia, Cehia, Emiratele Arabe Unite, Estonia, Franța, Iordania, Israel, Italia, Letonia, Luxemburg, Malta, Monaco, Muntenegru, Olanda, Peru, Portugalia, San Marino, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Statele Unite, Suedia și Ungaria. Agenția Medicamentului din Moldova a autorizat condiționat vaccinurile incluse de Organizația Mondială a Sănătății în lista de utilizare în urgențe Pfizer, BioNTech și AstraZeneca. Totodată, agenția confirmă și autorizarea vaccinului rusesc Sputnik V, anunțată mai devreme în cursul zilei de astăzi de liderul socialiștilor Igor Dodon. Președintele Statelor Unite Joe Biden a declarat că Statele Unite vor continua să sprijine Ucraina împotriva agresiunii rusești și nu vor recunoaște niciodată anexarea de către Kremlin a peninsulei Crimeea. Biden a făcut declarația astăzi când ucrainienii marchează 7 ani de la anexarea Crimeei de către Rusia. Statele Unite nu recunosc și nu vor recunoaște niciodată pretinsă anexarea peninsulei de către Rusia și vom sprijini Ucraina împotriva actelor agresive ale Rusiei. Vom continua să acționăm pentru a trage Rusia la răspundere pentru abuzurile și agresiunile sale din Ucraina, a spus președintele american. În 2014, Rusia a anexat ilegal Crimeea și îi susține și pe separatiștii din estul Ucrainei. Acțiunile Rusiei au avut loc după ce, în urma protestelor masive, cunoscute sub numele de Euromaidan, președintele pro-rus Viktor Ianukovici a fost obligat să părăsească puterea și s-a refugiat în Rusia. Războiul din estul Ucrainei a ucis până acum peste 13.000 de oameni. Joseph Biden a jucat un rol cheie în mobilizarea sprijinului american pentru Ucraina împotriva agresiunii Kremlinului, în timp ce a fost vicepreședinte în administrația Obama. Joe Biden a repetat săptămâna trecută sprijinul american pentru Ucraina în primul său discurs de politică externă adresat unui public străin. Joe Biden a declarat la 19 februarie la conferința de securitate de la München că integritatea și suveranitatea teritorială a Ucrainei au o importanță vitală pentru Washington și pentru Bruxelles. Cu toate acestea, președintele american nu a vorbit încă cu omologul său ucrainean, președintele Volodymyr Zelensky, de la preluarea puterii pe 20 ianuarie. Și mii de susținători ai opoziției au mărșăluit prin Yerevan astăzi, cerând demisia primului ministru Nicol Pașinian, la o zi după ce premierul a vorbit despre o tentativă de lovitură de stat, pusă la cale de către înalți ofițeri militari. Pașinian este acuzat de protestatari că a gestionat prost războiul de anul trecut cu Azerbaidjanul, iar acordul semnat cu Baku și mediat de Rusia și prin care Armenia pierdea controlul de facto al regiunii Nagorno-Karabakh este considerat de mulți armeni drept o umilință națională. Alianța de partide care îl susține pe premierul Nicol Pașinian deține majoritatea în Parlament și a respins până acum cererile opoziției pentru alegeri anticipate și a solicitat consultări.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Autoritățile medicale moldovene și-au dat astăzi aprobarea de urgență pentru vaccinurile occidentale contra COVID-ului, AstraZeneca și Pfizer-BioNTech, care au fost deja autorizate și de Organizația Mondială a Sănătății și care urmează să ajungă în Republica Moldova în zilele următoare, atât prin platforma internațională COVAX, dar și printr-o donație directă a României. Comisia Medicamentului a mai autorizat direct și vaccinul rusesc Sputnik V, care nu a primit încă certificat de siguranță și eficiență de la OMS și pe care țări ca Ucraina l-au interzis prin lege. Deciziile medicale se suprapun și la Chișinău pe disputele politice în chestiunea vaccinurilor, relatează Liliana Barbăroșie.
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale de la Chișinău nu a explicat de ce a autorizat și Sputnik V, neregistrat încă de OMS, în contradicție cu asigurările date anterior de autoritățile medicale moldovene că nu vor lua în calcul decât vaccinuri deja recunoscute internațional. Într-un comunicat al agenției se spune doar că a înregistrat vaccinuri ce figurează pe lista de utilizare în urgențe, Emergency Use Listing, a OMS. Prin urmare, s-a hotărât autoriza autorizarea condiționată a celor trei seruri, arată comunicatul, autorizarea condiționată permite deja utilizarea lor în imunizare, a mai adăugat agenția. Anunțul de azi al agenției mai spune că înregistrarea e valabilă timp de un an și suscită prezentarea ulterioară a unor studii post-autorizare privind siguranța și eficacitatea vaccinurilor. Pe 16 februarie, aceeași agenție anunțase că analizează 5 dosare și că rezultatul evaluării se va asigura că eficiența, inofensivitatea și calitatea vaccinurilor autorizate sunt în deplină corespundere cu cele propuse spre utilizare la nivel mondial, am încheiat citatul. Și comunicatul de acum 10 zile și cel de azi vin ambele după declarații făcute de liderul socialist de la Chișinău, fostul președinte Igor Dodon, un cunoscut fan al vaccinului rusesc și adversar al celor folosite în Occident, cu referire la ipotetice viitoare acțiuni ale regulatorului moldovean de pe piața farmaceutică. Atunci, după o vizită la Moscova, Igor Dodon a anticipat că agenția va înregistra vaccinul rusesc, iar azi tot el a anunțat primul că înregistrarea s-a și întâmplat. Adversarii vaccinului rusesc, pe de altă parte, spun că Igor Dodon utilizează tema în scopuri politice. Anterior, el a vorbit despre Sputnik V ca despre cel mai dinădejde vaccin și a spus că nu ar avea încredere în cele folosite în Occident. Anunțul de azi venit la doar câteva zile de la o decizie din Parlamentul României de a da undă verde donației de vaccin promisă Chișinăului, socialistul și l-a însoțit cu acuzații la adresa președinției de la Chișinău că ar fi exercitat presiuni ca Sputnik V să nu fie autorizat. Anunțul făcut pe de altă parte de șefa statului Maia Sandu tot astăzi a fost că primele partide din donația românească au și pornit spre Chișinău.
Mă bucur să vă spun că astăzi de la București pornește transportul cu 21.600 de vaccinuri pentru Republica Moldova. Asta înseamnă în următoarele zile acest vaccin va ajunge în Republica Moldova și o să putem să începem vaccinarea. Și asta o să ne permită, așa cum am anunțat, să vaccinăm în primul rând personalul din prima linie și sper nu doar din prima linie, pentru că dacă vine și tranșa de la COVAX vom avea un pic mai mult.
Un comunicat al Ministerului Sănătății a anunțat și el ai sosirea începând cu 28 februarie a primului lot de peste 14.000 de doze livrate Chișinăului pe platforma COVAX a OMS. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Procurorul general Alexandru Stoianoglu s-a plâns pe lipsa de cooperare a instanțelor de judecată și altor instituții ale statului în mari anchete de corupție, inclusiv în dosarul de crimă organizată, iscrocherie și spălare de bani al oligarhului fugar Vlad Plahotniuc, oligarh care i-a fost o vreme lui Stoianoglu șef pe linie de partid. Procurorul general a făcut declarațiile după o ședință anuală a procurorilor desfășurată anul acesta în spațiul virtual, relatează Valentina Basiul.
Dosarele ce au conexiuni cu fugarii notorii, cum îi poreclește presa, Vladimir Plahotniuc și Ilan Șur și apropiații lor figuranți în ancheta fraudei bancare, ar fi blocate dubios în instanțe de unii magistrați, a declarat vineri procurorul general Alexandru Stoianoglu. Și Banca Națională ar da dovadă de apatie și dezinteres, potrivit procurorului. În a eluceda acele fapte culminate în 2014-2015, cu falimentarea trei bănci și golirea rezervelor de stat. Nu e corect să se afirme că nimic nu s-a schimbat în această cauză penală anul trecut, așa cum insinuează unii experți ori politicieni, a declarat Stoianoglu. Iar faptul că mai mulți procurori au fost filați, ca în anii 90, de figuranți în dosar, de foști șefi de la interne, denotă că presiunile pe apărătorii de stat sunt foarte mari. Totodată, procurorul general dă asigurări că în scurt timp, pe masa judecătorilor, vor ajunge mai multe episoade din devalizarea băncilor și nu pierde speranța că, citez, eforturile procurorilor nu vor fi zădărnicite.
În decursul unui an am răsturnat aranjamentele stipulate timp de 5 ani, care intenționat duceau spre o pistă greșită pentru a se îndepărta de la adevărații organizatori, executori și beneficiari a fraudei bancare. Le-am reparat greșelile, omisiunile și erorile făcute deliberat pentru a scăpa pe cei vinovați de răspundere și a incrimina pe cei care nu au avut tangență cu această fraudă. Munca procurorilor își pierde rostul, iar toate eforturile se duc de râpă atunci când nu se efectuiește actul de justiție. Toate încercările de a construi un dialog constructiv cu instanțele judecătoresc deocamdată nu s-a încununat cu succes.
În cazul spălătoriei rusești, în care procurorii au recalificat acțiunile multor judecători inculpați care au legalizat în Republica Moldova tranzacții fictive, fapt ce a generat o serie de critici la adresa procurorului general, bănuit că ar avea o relație specială cu Vyacheslav Platon, Alexandru Stoianoglu a spus că investigațiile sunt în derulare și vor continua. Un alt aspect la care s-a referit procurorul general la adunarea generală a procurorilor desfășurată în regim online e că pe fundalul pandemiei, fenomenul tergiversării proceselor în instanțe a atins cote nemai întâlnite. Ședințele de judecată sunt stabilite la intervale foarte mari de timp. Magistrații spun pe de altă parte că sunt termene perfect justificate. E un factor obiectiv, crede judecătoarea Livia Mitrofan. Periodic anumite instanțe intră în carantină după ce se constată un focar de infectare cu coronavirus sau se întâmplă deseori ca să lipsească pe rând, pe motive de boală, figuranții în proces. Livia Mitrofan susține că dosare de genul fraudei bancare și în țările europene sunt examinate ani de zile. Calitatea necesită și timp. Judecătoarea nu crede însă că colegii ei ar fi rău intenționați.
Dar judecătorul, când examinează, trebuie să aibă instrucții probe și riscurile trebuie să le, indiferent de cine este persoană. Și ele rezultă din probele acumulate și prezentate judecătorului. Nu poate fi, după mine, acuzat un judecător că nu a emis o hotărâre așa cum vrea procurorul sau avocatul. Judecătorul examinează și emite o încheiere, un act în baza legii. Și deja instanța ierarhică superioară verifică legalitatea acesteia.
Un alt judecător, Victor Micu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, afirmă că generalizările de orice fel nu sunt binevenite. Procurorul general este și membru din oficiu în CSM și poate să depună sesizări pe cazuri concrete, iar inspecția judiciară să acționeze în consecință. Victor Micu spune că, la modul general, judecătorul este doar un arbitru. Nu este prima dată când procurorii și judecătorii își adresează acuzații reciproce care pune bețe în roate în derularea anumitor dosare de rezonanță, mai ales ale celor cu conexiuni politice și de mare corupție. Și unii și alții figurează în topul neîncrederii cetățenilor, fiind percepuți ca printre cei mai corupți funcționari. În acest context, procurorul general Alexandru Stoianoglo afirmă că percepția au creat-o înșiși cei din domeniul justiției și tot ei trebuie să îndrepte lucrurile. Iar acest mare dosar de corupție poate fi considerat ca o piatră de încercare, chiar dacă au trecut 6 ani de la devalizarea bancară. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Aici Radio Europa Liberă, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. În partea a doua difuzăm între altele dicționarul european, este despre discriminarea femeilor la salariu. La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Ne puteți urmări și la televizor cu un nou sezon al filmelor documentare Pur și Simplu. Următorul episod, de miercurea viitoare, se cheamă Dependența de droguri.
Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1. În prima miercure a lunii, la ora 21:20 și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Mai rămânem puțin în zona anunțurilor. Tema ediției următoare a emisiunii Punct și de la capăt este confruntarea politică dintre elite pe timp de pandemie și criză economică. Vasile Botnaru discută cu analiștii Anatolie Golea și Nicolae Negru. Îi puteți asculta pe larg duminică, acum un mic fragment.
Dacă se-i asculți pe politicieni ce spun ei în campania electorală și ce se întâmplă în realitate, e cer și pământ. Alegătorii ar trebui cumva să fixeze, poate să-și facă niște carnețele și în campania electorală
sigur galbene de astea,
da,
spune,
da,
la bucătărie.
Spune, iată ce a spus cu tare, ce a spus cu tare. Trebuie să recunoaștem că politicienii noștri în campania electorală promit marea și sarea, promit orice, lucruri chiar uneori imposibile. Să zicem că o să ajung o stea de pe cer și o să o pună să lumineze în Piața Mare Adunării Naționale. E vorba și de o anumită cultură. Dacă alegătorii înghit să lase cumpărați cu lucrurile astea, clar că se vor găsi și vânzători, cererea și oferta. În cazul de față, ce putem să spunem e că nu trebuie încălcată legislația. Atunci când vine vorba de acțiuni, atunci intervine și legea Republicii Moldova, legea fundamentală a Republicii Moldova. Acest argument că eu am promis, de exemplu, în campania electorală, multe puteai să promiți și pe urmă în campania electorală e o situație când intrăm în viața reală, să zicem așa, când începe politica legată în nemijlocit de starea economiei, de starea în care ne aflăm cu pandemia, în starea socială și așa mai departe, acolo intervin alți criterii.
Curtea, am observat, încearcă cu tot din adinsul foarte insistent să ne insufle încrederea că, vezi, doamne, judecătorii curții constituționale se țin doar de buchea legii și ei emit decizii juridice și nu politice. Ceea ce, de fapt, este tocmai invers. Curtea a emis această decizie vrând să demonstreze că este consecventă deciziei din 2015, deciziilor din 2013, din 2020 și am ajuns aici unde am ajuns, la un blocaj complet când politicienii nu se mai supun deciziilor Curții Constituționale.
Oare nu cumva Curtea a încercat să împace capra cu varză, tocmai ni vașăm, ni nașăm?
A încercat, dar cred că a făcut-o destul de stângaci, pentru că să te referi la deciziile Curții din 2015, noi știm ce fel de decizii și la ordinea cui au fost adoptate de către precedentul complet al Curții Constituționale, când deciziile Curții, de fapt, se scriau pe strada armenească și erau...
Adică erau eminamente politice, vreți să spuneți?
Evident. Și noi știm că Curtea Constituțională a adoptat decizii strict politice, a modificat Constituția, de fapt. Și această decizie iarăși trezește multe întrebări. Evident că ea este definitivă, nu poate fi atacată și trebuie respectată.
Analiștii Anatolie Golea și Nicolae Negru. Îi puteți asculta pe larg duminică în emisiunea lui Vasile Botnaru, Punct și de la capăt.
Dicționar european.
Când vine vorba de plată, multe state membre în Uniunea Europeană încă practică sau permit perpetuarea unor mari diferențe. Doar 6 țări oferă o egalitate totală între bărbați și femei în chestiunea plății, a salariilor. A fost concluzia unui studiu publicat de Banca Mondială. Cele 6 țări sunt Belgia, Danemarca, Franța, Letonia, Luxemburg și Suedia. E revelator că toate aceste 6 țări sunt occidentale sau nordice, 3 dintre ele, Belgia, Franța și Luxemburg, fiind chiar țări fondatoare ale Uniunii Europene. În Europa, una din țările unde, în mod paradoxal, inegalitățile continuă este Germania, cunoscută de pildă pentru faptul că la funcții egale, cu responsabilități egale, femeile continuă să câștige mai puțin decât bărbații în Germania. Așa încât Comisia Europeană a anunțat că va prezenta reguli precise pe care le dorește obligatorii în acest sens. Le va prezenta săptămâna viitoare, după ce proiectul de legislație fusese amânat de câteva ori. Proiectul, cunoscut deja în linii mari, enumeră o serie de obligații pentru angajatori, cum ar fi aceea de a furniza totalitatea informațiilor salariale, anonime, defalcate, în funcție de tipul de muncă și de sexul angajaților. Tot așa, firmele cu mai mult de 250 de lucrători ar trebui să fie obligate să raporteze diferențele salariale de gen și să remedieze orice dezechilibre nejustificate. Obiectivul este de a împuternici lucrătorii să detecteze și să dovedească o posibilă discriminare la plată bazată pe sex. De asemenea, recrutorilor li se va interzice să întrebe candidații despre salariile lor actuale pentru a evita reproducerea situațiilor anterioare în noua întreprindere. Chiar și astăzi, în ciuda legislației favorabile la nivel european și a discriminării pozitive impuse de sus, în multe țări continuă discriminarea în salarii. Germania, am spus, e cunoscută pentru faptul că la funcții egale, cu responsabilități egale, femeile câștigă mai puțin decât bărbații. Dar și în Franța, un proiect de lege care impune egalitatea salarială între bărbați și femei a fost depus abia în 2005, însă nu a fost adoptat nici până acum. La nivel european se poate constata, atunci când se face media țărilor membre, că doar un sfert din miniștrii sunt femei, de pildă, în vreme ce numărul femeilor deputate în parlamentele țărilor membre abia dacă depășește 20%. Asta în condițiile în care studiile demografice arată că în Europa femeile sunt mai numeroase decât bărbații. Și desigur rămân situațiile greu de calculat și de apreciat în cifre și procente, pentru că indiferent de natura legislației, ea va fi aplicată diferit în țările nordice, protestante, în care evoluția mentalităților a făcut să fie acceptate până și femei pastori, preoți, sau în țările mediteraneene, de cultură mai macistă și patriarhală, cum ar fi Grecia, Cipru sau Italia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, o femeie ar trebui să lucreze aproape 2 luni mai mult ca să aducă acasă un câștig comparabil cu veniturile obținute de un bărbat într-un an de zile. Decalajul între salariul mediu al femeilor și bărbaților crește de la an la an și a ajuns în 2020 la 14%, arată un recent studiu realizat de Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. Există un șir de factori obiectivi care explică discrepanțele salariale. Femeile se regăsesc într-o pondere mai mare în sectoarele și pozițiile mai prost plătite. La etapa de promovare în carieră, bărbații sunt mai avantajați. Femeile acceptă salarii mai mici decât bărbații și sunt în medie antrenate mai mult în muncă neplătită, adică în treburile casnice. Studiul arată însă că își fac efectul și factorii subiectivi, mai exact fenomenul discriminării tăcite a femeilor. Criza provocată de pandemia de coronavirus a aprofundat inegalitățile de gen pe piața muncii. Datele Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare arată că în rândul femeilor s-au înregistrat pierderi mai mari a locurilor de muncă și a veniturilor. Una din cauze este că femeile sunt angajate preponderent în sectoarele cele mai afectate de criza sanitară. Experta organizației Natalia Covric atrage atenția însă că odată cu relaxarea restricțiilor sanitare și reluarea majorității activităților economice, femeile nu au revenit pe piața muncii.
Acest lucru se explică în primul rând prin faptul că se păstrează această dificultate de a combina viața de familie și viața profesională. Adițional, se confruntă cu un acces mai redus la servicii de educație, deși acestea s-au redeschis, au un program mixt, respectiv nu întotdeauna acesta coincide cu graficul de muncă al femeilor. Respectiv, ele au fost puse în situația de a alege între responsabilitățile de îngrijire a gospodăriei și viața profesională.
Inegalitatea de gen pe piața muncii afectează negativ nu doar femei, dar întreaga societate. Economiștii de la Centrul Expert Group au calculat că economia Republicii Moldova pierde anual 10 de miliarde de lei din cauza inegalităților. Dacă ratele de ocupare, numărul orelor lucrate și productivitatea muncii ar fi egale când e vorba de femei și bărbați, atunci economia ar câștiga circa 40 de miliarde de lei, adică un spor de aproape 20% la produsul intern brut. Avocata a Centrului de Drept al Femeilor, Alina Țurcan Donțu, constată că femeile au dificultăți la revenirea în câmpul muncii, mai ales după naștere, chiar dacă legislația a fost de-a lungul anilor modificată și au fost introduse mai multe instrumente de implicare a bărbaților în îngrijirea copiilor.
Însă, tradiția, specificul cultural și prejudecățile de gen totuși fac ca această discrepanță între femei și bărbați să existe. Mai mult decât atât, aceste prejudecăți de gen le determină pe femei să renunțe la viața profesională și la formarea profesională și să se ocupe de copii și de familie.
Dincolo de prejudecăți pentru care nu există remedii imediate, experții constată că se poate interveni la nivel legislativ pentru a diminua inegalitatea de gen în câmpul muncii. Bună oară să fie clar definite noțiunile de plată egală pentru muncă de valoare egală între femei și bărbați, ceea ce ar facilita raportarea cazurilor de discriminare salarială. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Șeful interimar al Procuraturii Anticorupție, Serghei Gavajuc, vrea să se mute de curând în casă nouă, un apartament de lux din complexul rezidențial amplasat în apropierea parcului de la Valea Morilor. Omul legii susține că locuința a fost procurată de tatăl său, care locuiește în Bălți și este angajat la întreprinderea Răut din localitate. Mai mult, șeful interimar al Procuraturii Anticorupție a început anul trecut să-și mai construiască o casă în Bălți, având deja una. La rubrica Dosare de corupție aflați că fostul magistrat de la Judecătoria Rășcani în municipiul Chișinău, Igor Vornicescu, este primul inculpat în dosarul Laundromat, care și-a primit sentința. Acesta a fost recunoscut vinovat de pronunțarea cu bună știință a unei încheieri contrare legii. Vornicescu însă a fost eliberat de răspundere penală în legătură cu survenirea prescripției de tragere la răspundere penală. La rubrica știri aflați că Autoritatea Națională de Integritate s-a autosesizat după ce portalul anticorupție.md a arătat în cadrul unui articol că proaspătul deputat PSRM Grigori Uzun a uitat să indice în declarația de avere pentru 2020 statutul de fondator în cadrul unei companii, precum și dividendele pe care le-a încasat prin activitatea acesteia. Maria Dastic, ofițer de presă la ANI, ne-a comunicat că președinta autorității, Rodica Antoci, a semnat o sesizare din oficiu în cazul deputatului socialist, pe care a remis-o către inspectorat. Urmează o verificare prealabilă și dacă va exista bănuiala rezonabilă, ANI va iniția controlul averii. Detalii pe anticorupție.md.
Cu temele portalului anticorupție.md prezentate de Mariana Colun, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursu, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Iar duminică emisiunea lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici era Radio Europa Liberă.